První čtení je z knihy Skutků, kapitola 17, verše 1 až 15. Dali se cestou, která vede přes město Amfipolis a Apolonii, a přišli do Tesaloniky, kde měli Židé synagogu. Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po 3 soboty k ním mluvil, vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. A ten Mesiáš, řekl Pavel, je Ježíš, kterého já vám zvěstuji. Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi, také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha, a nemálo žen z významných rodin. To však naplnilo Židy hněvem a závistí. S pomocí několika ničemných lidí z ulice vyvolali srocení davu a tak pobouřili celé město. Pak napadli Jásonův dům a chtěli Pavla a Silase postavit před shromáždění. Když je nenalezli, vlekli Jásona a několik bratří představeným města a křičeli: ti, kteří pobouřili celý svět, přišli i k nám a Jáson je přijal do svého domu. Ti všichni porušují císařova nařízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš. Tato slova poděsila všechen lid i představené města, ale když Jáson a ostatní zaplatili záruku, byli propuštěni. A hned té noci vypravili bratři Pavla a Silase do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy. Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice. Přijali evangelium s velkou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi nemálo Řeků, vznešených žen i mužů. Jakmile se však Židé v Tesalonice dozvěděli, že Pavel káže slovo Boží i v Beroji, vypravili se tam a začali podněcovat a pobuřovat lidi. Tu bratři hned vypravili Pavla z Beroje směrem k moři, ale Silas a Timoteus ve městě zůstali. Ti, kteří Pavla doprovázeli, šli s ním až do Atén a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby k němu Silas a Timoteus co nejdříve přišli. Tématem dnešního kázání bude celá první epištola Tesalonickým, ale bude to slova kázání budou mířit k jednomu z jejich vrcholů, a to jsou verše 8 až 11 v kapitole 5. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu. Nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem pozbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Tolik slova textu. Milí bratři a sestry, když se řekne Tesalonike, tak člověk, byť by nebyl znalý řečtiny, uslyší slovíčko Niké, tedy vítězství. V moderní řečtině se to vyslovuje Niky, takže myslím, že dnes se správně říká Tesaloniky. Mohlo by se zdát, že na počátku názvu je nějaká souvislost se slovíčkem Thea, což znamená bohyně, ale tak to není. Město bylo pojmenováno po nevlastní sestře Alexandra Makedonského, tedy dceři Filipa Makedonského, která se narodila zrovna v den bitvy, kterou Filip vyhrál a ve kterému silně pomohli Tesálci, tedy přesněji Tesálská jízda. Takže v češtině by to město se třeba jmenovalo Tesalovítě. Jenomže tenhle fakt, ať už je to fakt nebo není, pro porozumění prvního listu Tesalonickým významným není. Významnější už je, jakým městem Tesaloniky, zkráceně Saloniky, staroslověnsky Soluň, bylo v době, kdy do ní zavítal apoštol Pavel, tedy kolem roku 50. Přichází totiž do úplně jiných podmínek, než jaké známe z Jeruzaléma, nebo jaké panovaly v Malé Asii. Tesaloniky bylo město velké, prosperující a privilegované. Nebylo zatíženo daněmi a mělo úplnou a volenou vnitřní samosprávu. Mělo vlastní soudnictví, právo razit mince a nebyli v něm jiní římští vojáci než nepočetná stráž v sídle pro konzula. Bylo to nejdůležitější město na cestě z Říma do Cařihradu. Římané zde byli populární a rádi se zde usazovali. To význam města ještě zvyšovalo. A tak není divu, že zde byla i synagoga. Byť přímých archeologických dokladů o tom nemáme. Před velkým židovským povstáním proti Římanům se Židé v mnoha městech císařství těšili značné popularitě a zájmu. Jejich životní styl, jejich učení zřejmě oslovovalo i mnohé řeky. Těm, kteří se přimkli k synagoze, proselitům se v Novém zákoně říká bohabojní. V ekumenickém překladu se o nich mluví jako o těch, kteří se báli jediného Boha. Pravděpodobně šlo o takový širší kruh sympatizantů, z nichž jenom malá část přijala židovství se vším všudy. A do takového města přichází Pavel. To město bylo natolik prosperující a natolik plné nejrůznějších intelektuálních i kulturních podnětů, že by se nikdo nemohl divit, kdyby se Pavel setkal s úplným nezájmem a odtáhl s nepořízenou. Možná si můžeme místo antické Soluně představit dnešní Prahu. Kdo by čekal pozitivní výsledek nějaké misie? Jenomže on přišel. My nevíme přesně proč. Máme pouze apoštolova slova. Naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. A kousek dál. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému. Apoštol Solunským také píše, že se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a Řecku. Čím se jim stali příkladem? Tím, že vytrvali v časech zkoušky a tím, že vytvořili společenství, ve kterém panovala vzájemná láska a příchylnost. Vzájemná láska v Tesalonice, to bylo něco, co apoštola Pavla opravdu vzalo za srdce. Zatímco Filipským, kterých si vážil pro jejich obětavost, píše, za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhodňovala, tak v epištole k Tesalonickým stojí. O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. Opakovaně čteme, jak apoštol Pavel se touží s Tesalonickými opět setkat. A když už to nemohl vydržet, tak alespoň poslal z Aten Timotea vyzvědět, jak si jeho milovaní bratři a sestry stojí. Pavel má totiž o Tesalonické strach. Má o ně strach kvůli tomu, co jim může někdo udělat, a také kvůli tomu, co oni mohou udělat sami sobě. O jejich ohrožení zvnějšku, o pronásledování, tak o tom apoštol v epištole píše jako o něčem, co se již stalo. Co se vlastně stalo, ale není úplně zřejmé. Bylo to opravdu pokračování toho, o čem jsme četli z knihy Skutků, totiž že šlo o pronásledování vycházející ze synagogy a že jeho motivem byla hlavně pomsta za odlákání bohabojných příznivců, zvláště výslovně zmiňovaného Jásana. Dávalo by to smysl. Pozice Židů v římské říši totiž začíná slábnout. Císaři Klaudiovi není pochuti, že získávají v Římě stále větší vliv a nechává pravděpodobně roku 49 Židy z Říma vyhostit. Zdá se, že se to netýkalo všech, ale to zde není podstatné. Dalším důvodem mohou být přetrvávající nepokoje v Palestině, které Židům v ostatních částech říše kazí reputaci. V takové situaci je pochopitelné, že okruh příznivců okolo synagogy se jejím představeným může jevit jako důležitý zdroj ochrany a že proti tomu, kdo ho naruší, vystoupí velmi tvrdě. Možná bychom ovšem čekali trochu kultivovanější vystupování. Slova ti všichni porušují císařova nařízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš, jsou cíleně vybraná tak, aby proti křesťanům byly představení města co nejvíce popuzeni. Nestotožňujme ale ty, kdo to říkají, s tehdejším židovstvem jako celkem. Vymyslel to konkrétní člověk v konkrétní situaci. Člověk, který zaskočen okolnostmi se možná zachoval úplně jinak, než jak ho lidé do té doby znali. Tak to ale chodí. Stačí se podívat okolo sebe, abychom našli případy lidí, kteří najednou hledí se na svůj zájem zhrubli a jednají úplně jinak, než bychom bývali očekávali. A pak je tady také ta vzájemná láska mezi tesalonickými křesťany. To mohlo snadno dráždit. I dnes se dokáží lidé mstít druhým za to, že se mají rádi. Epištola je dílem psaná v jednotném čísle. To když Pavel mluví za sebe. Dílem v množném čísle. To když mluví i za Silase a Timotea, spoluautory listu. Z toho přečteného oddílu Skutků se mohlo zdát, že Pavel a Silas pobývali v Soluni pouze 3 týdny. Ale pečlivé čtení dovoluje i výklad, že Pavel po 3 týdny kázal v synagoze, pak ještě nějakou dobu v Tesalonice pobýval a teprve pak přišlo ono vzbouření. Tomu nasvědčují i slova epištoly. Jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium. To ukazuje na další časový úsek, během kterého vyučoval. A takové chápání podporují i jiná místa v listu. Ale o co Pavlovi v listě šlo? Na prvním místě, aby Tesalonické potvrdil v jejich víře, aby je upevnil, aby je ujistil, jak cení jsou v Božích očích. Píše, vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu, ne-li právě vy. Ano, vy jste naše sláva a radost. A hned v úvodu listu, před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku, a vytrvalou naději našeho Pána Ježíše Krista. To nejsou žádné zdvořilostní formulace. Tesaloničtí obstáli ve zkouškách, nestratili vzájemnou lásku, poznali Boží moc, jsou na cestě ke spasení. To nesmí nikde a nikdy být zpochybněno. Byť by zde byla různá individuální selhání. Apoštol ale současně ví nebo tuší, jak křehké takové společenství může být. Tesaloničtí byli vytrženi z hříchu, ale Satan se nevzdává. Pavel nikoho neobvinuje, protože krev Kristova tesalonické z moci hříchu vykoupila. Jsou čistí, ale nejsou dokonalí. Pavel je chce varovat před tím, co by jejich společenství mohlo rozložit. Co by jim mohlo sebrat korunu vítězství. Takže ještě jednou a znovu. Pavel neříká, zatím dobrý, ale aby to bylo opravdu dobrý, tak musíte ještě zapracovat na tomhle a tomhle. Pavel říká, je to výborný a není k tomu třeba nic přidat. Vaše láska je dokonalá, vaše spasení je úplné. Ale pozor, jsou tady určitá nebezpečí, o kterých je třeba vědět. První varování se týká zpochybňování motivů těch, kteří jim pomohli k víře. Však to znáte, jak snadno lze někoho zpochybnit, když se řekne, že to dělal hlavně proto, aby se zviditelnil. Že mu jde o jeho postavení, případně o uznání a slávu. Nebo že mu jde hlavně o peníze. Je to vlastně až otravné, jak často se říká, že církvi jde v první řadě o peníze. A tak Pavel, apoštol Pavel upozorňuje, že apoštole jim nelichotili, že nebyli chtiví majetku, že nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných. Berme to jako varování, abychom druhým nepodsouvali nepěkné úmysly. To dokáže skoro každé společenství spolehlivě rozložit. A samozřejmě je to i varování těm, kdo stojí v čele, aby sami sebe nepřestávali zkoumat. Druhé varování se týká hříchu obecně. Apoštolové tesalonickým připomínají, jak je napomínali, pozbuzovali a zapřísahali, aby vedli život důstojný Boha, který je povolal do slávy svého království. Apoštol Pavel jakožto žid znalý zákona rozuměl dobře dynamice hříchu. Rozuměl tomu, jak různá nedorozumění a nepřístojnosti, malé i velké, které se v danou chvíli třeba zdají jen málo důležité, se mohou šířit jako rozkladná houba, pokud nejsou vyneseny na světlo, vyznány a odpuštěny. Jenomže tohle porozumění od svých posluchačů, kteří vyrostli v jiné kultuře, asi nemohl očekávat. A tak jim to říká jinak. Položte si otázku, je zrovna tohle, co děláte, důstojné Boha, který nás povolává do slávy svého království? Takovou otázku si můžeme klást i my. Počátek 4. kapitoly lze nazvat varováním před necudností. O tom se v dnešní době nemluví úplně snadno. Povědomí o tom, co je čisté a nečisté, se v průběhu času proměňuje a já už nechám na každém z vás, zda si myslí, že je tak dobře nebo není. Stále ale může být srozumitelné Pavlovo slovo, že máme umět žít se svým vlastním tělem svatě a v úctě. V řečtině je doslova řečeno se svou vlastní nádobou. Někteří překládají to slovo nádoba jako žena. Anglické překlady se téměř bez výjimky rozhodly pro tělo. Náš ekumenický má ženu, tělo ale připouští v poznámkách jako variantní překlad. Žít se svým tělem svatě a v úctě, to znamená nenechat se strhnout touhami a hnutími, za kterými si nemůžeme stát. Prostě vyvarovat se i v této oblasti věcí, které nejsou důstojné Boha, jenž nás povolal do slávy svého království. Těch možností, jak nějak vyhovět všelijakým tělesným přáním a hnutím, které se někde v nás rodí, je v dnešní době spousta, zvláště na internetu. Možnosti ovšem byly vždycky. Ale bývalo potřeba zvednout tělo a někam dojít. A cestou si to člověk mohl rozmyslet. Ta zákeřnost internetu je v tom, že je k dispozici hned a okamžitě. Proto je dobré si vštípit Pavlova slova. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž nám dal svého svatého ducha. Závěr 4. kapitoly a začátek 5. se týká ztráty naděje, která přichází s objevující se smrtí. Představuji si tesalonický sbor jako skupinu lidí, kteří v obrovské důvěře přijali Krista, byli nasyceni jeho láskou a jeho přijetím. Rozuměli tomu, že přijdou protiženství, že to nějak patří k věci. Ale smrt těch, kteří v Ježíše uvěřili, to je zaskočilo. S tím jakoby nepočítali. Zvláště byli to někdo, kdo byl mlád a plný nadšení a naděje. Proto jim apoštol píše, věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kteří zemřeli ve víře v Ježíše Krista, přivede spolu s ním k životu. A přidává obraz, který v dějinách církve podnítil mnohé k různým úvahám. Dodnes se o tom píšou knihy. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve, potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc pánu. Není mi jasné, zde je skutečně správné vysvětlení, že tesaloničtí počítali s příchodem páně ještě během svého života. Že něco teoreticky víme, že má nějak být, ještě neznamená, že tomu odpovídají naše emoce. Že naše naděje není znejistěna. Pavel jim připomíná, že o tématu spolu hovořili. V epištole stojí, není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den páně přijde, jako přichází zloděj v noci. A právě skrze téma druhého příchodu páně se apoštol vrací k tomu, o co mu v listu jde nejvíce. Totiž kým tesaloničtí jsou a co je potřeba k tomu, aby tím zůstali. Apoštol jim říká, vy všichni jste synové světla a synové dne. A následná Pavlova argumentace je skoro až paradoxní. Říká, druhého příchodu páně, kdy on se zjeví ve své moci, se nemusí bát ti, kdo jsou ve světle. Když jsou totiž ve světle, tak je nemůže překvapit událost, která přichází v noci. A teď jde o to, jak ve světle zůstat. My, kteří patříme dni, buďme střízliví a oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. O tom to je. Abychom v tom, co jsme poznali, stáli a to, co nám Hospodin svěřil, používali jako zbraň. Láska jako pancíř, zní to skoro až legračně, ale je to jednoduché. Vztah, ve kterém chybí láska, lze snadno rozvrátit. Láska vztah brání. A teď víra. My přece podléháme různým hnutím mysli. Víra ale není o tom, co zrovna teď cítím, ale o tom, co už jsem jednou přijal jako pevné. A k tomu se máme vracet, připomínat si to, zpřítomňovat si to, zaštítit se tím. A konečně naděje. To je velice důležité. V naší hlavě se rodí spousta myšlenek a strachů. Někdy oprávněných, někdy zbytečných. Představme si je jako šípy, které jsou na naši hlavu vystřelovány. Proti nim potřebujeme tu přilbu. Šípy, které říkají, to už nikdy nebude dobré. Nemá to cenu. Nemůže to dobře dopadnout. Naděje to ale odmítá. Říká, ano, možná to nevypadá dobře, ale pořád je tady moc našeho Pána Ježíše Krista. Vlastně tam, kde není naděje, tak nemá mnoho smyslu odpuštění. To se odpouští velmi špatně bez naděje. A někde na horizontu naší naděje je druhý příchod našeho Pána. Abychom v tom všem obstáli, potřebujeme se navzájem. Z toho důvodu Pavel dodává, proto se navzájem pozbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. A také říká, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Amen.